Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Matjaž Mrljak. V mozaiku dneva boste slišali. Papež Frančišek s premierjem Šarcem tudi o področju šolstva in vzgoje. Plečnikova sakralna dela, zlasti liturgično posodje, prvič na ogled v vatikanskih muzejih. Gruzija doživlja okupacijo strani Putinove Rusije. Vreme jutri bo pretežno jasno in malo hladneje. Papež Frančišek je danes v audienco sprejel predsednika slovenske vlade Marjana Šarca, ki se je zatem srečal z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami nadškofom Polom Gallagherjem. Kot je poročal tiskovni urad Svetega sedeža, so sogovorniki potrdili dobre dvostranske odnose ter izrazili upanje, da bodo te lahko utrdili s podpisom posebnih sporazumov na področjih skupnih interesov. Poudarjen je bil pozitiven prispevek krajevne cerkve k življenju države. Glede vzgoje in izobraževanja pa je bilo izraženo upanje, da bodo z ustreznimi zakoni okrepili sodelovanje na tem področju. Premier Šarec je po obisku dejal.
Pogovori so potekali zelo odkrito, zelo iskreno. Teme so pa bile odnos med cerkvijo in državo v Sloveniji, tudi zunanja politika. Največ časa smo namenili Zahodnemu Balkanu. Tukaj se tudi Vatikan si izjemno prizadeva za isti cilj kot tudi Slovenija, se pravi, da se čim prej začnejo pogovori oziroma pogajanja o širitvi Evropske unije, zlasti Severna Makedonija, ne more več čakati na to. Potem smo seveda govorili tudi še o nekaj o migracijah, nekaj tudi drugih težavah.
Šarec je papeža povabil v Slovenijo, ta pa mu je povedal, da je bil pri nas že leta 1970, da ima našo domovino, na našo domovino lepe spomine in da je imel v Argentini veliko prijateljev slovenskega rodu. Povsod po državi je po opozorilu Agencije za okolje velika toplotna obremenitev, saj so najvišje temperature dosegle do 37 stopinj Celzija. Ponekod so že preseženi krajevni temperaturni rekordi za junij, na treh merilnih mestih pa opozorilna vrednost ozona. Na Primorskem je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi ponekod po Evropi se nadaljuje vročinski val. Več kot 40 stopinj Celzija so izmerili v Franciji, Španiji in Grčiji. Vročina je malo popustila v Nemčiji. V Franciji so zaprte nekatere šole. V Kataloniji divja obsežen požar. Ogenj postuši tudi v Grčiji, vzhodno od Aten. Predsednik države Borut Pahor je na današnjem posvetu na temo podnebne politike gostil tako predstavnike stroke kot vlade in strank. Medtem ko je stroka pozivala k razglasitvi podnebne krize in drastičnim ukrepom, so se politiki večinoma bolj nagibali k previdnosti in realnim ocenam vplivov posameznih posez. Pahor je ob koncu dejal, da je treba odpreti prostor, da se slišimo, da se skregamo, da iščemo poti. Strinjal se je, da morajo biti končne odločitve dobro premišljene. V Združenju zakupnikov kmetijskih zemljišč Slovenske Istre po torkovi železniški nesreči pri Hrastovljah opozarjajo na širše okoljske posledice. Upajo, da se bo javno mnenje zdaj nagnilo proti umestitvi igrišča za golf v Slovenski Istri in proti širitvi sečoveljskega letališča, obenem pa naj se pri gradnji drugega tira izbere novo varianto. Slovenska policija danes obeležuje svoj dan. Spominjajo se namreč 27. junija 1991, ko so se policisti na mejnem prehodu Holmec v osamosvojitveni vojni spopadli z JLA. Osrednja slovesnost je bila v Tacnu. Policijsko delo je že samo po sebi zahtevno in odgovorno. Nekateri dogodki, s katerimi se policisti in policistke pri njem srečujejo, pa zahtevajo še več. Zahtevajo brezkompromisno predanost ljudem in pogum. Prav je, da dejanja posameznikov ne ostanejo prezrta, zato v policiji take primere dvakrat letno posebej izpostavijo in se posameznikom zahvalijo. Nedavno so tako v Policijski akademiji podelili medalje za hrabrost in požrtvovalnost. V Tacnu je bil Rok Mihevc, prispevek, ki ga je pripravil, bo prebrala Mateja Subotičanec.
Za pogumno in požrtvovalno delo, pomoč ob reševanju življenj ter lov za storilce kaznivih dejanj so v Tacnu podelili medalje 12 občanom in 28 policistom. 7 posameznikov si je medaljo prislužilo z lovom za storilce kaznivih dejanj, 14 zaradi pogumnega ravnanja v primeru požara, 19 prejemnikov pa s hitrim nudenjem prve pomoči. Nagrado za pogum je prejel tudi policist Žiga Ažman.
Dva s kolegom Matejem Cimermanom sva takrat prišla prva na kraj. Oškodovanec je bil močno okrvavljen, zaboden. In kar sva storila je, da sva ga oskrbela. Kolega mu je pritisku na rane, da je zaustavil krvavitve. Jaz sem se pogovarjal z njim, da je ostal pri zavesti. Na to pa se je speljalo, kot se je. Ne. Z njim je vse v redu. Sem ponosen na to, ampak rad bi poudaril, da je pač to naša dolžnost. Sicer klej izpostavljajo nas policiste, ampak to je naše delo. Bi pa pohvalil občane, ki so pa tako odreagirali kot so. Ne. Oni niso dolžni, mi pa smo dolžni, ker je to naše delo. Ne.
Tajda Šimac-Turk je takole opisala dogodek, za katerega je prejela priznanje za požrtvovalnost.
Dobila sva s kolegom klic, da na obrežju Save leži neko žensko truplo. Hitro sva se odzvala, ker v takih primerih je čas pomemben. Občan je poklical, mi smo hitro prišli na kraj. Žensko sva zvlekla na varno, jo začela z masažo srca in oživljati. Gasilci so na to potlej tudi prišli, da so sprostili in omogočili tudi pot, da so reševalci tudi prišli blizu. Nekak celoten potek smo se zelo dobro obveščali med seboj, zato je pač gospa tudi preživela.
In kaj ji pomeni to priznanje?
Priznanje kot materialistično nič, ampak to, da je pač rešeno življenje, pa zelo veliko.
Medaljo za požrtvovalnost je prejel tudi policist Matej Cimerman, ki je skupaj še s 3 sodelavci rešil življenje moškemu z več ubodnimi ranami.
Bilo je poleti, bilo je javljeno, da ena oseba leži nezavestna. Mi dva smo prišla z kolegom Marušičem prva na kraj. Tam smo videla enega okrvavljenega celega. Ena gospa je bila približno 3-4 metre stran, ni upala pristopiti do njega, rekla je samo nepremično leži, mi dva smo na to do njega prišla, jaz sem mu začel pritiskati na rane, ko sem videl več vbodnih ran, je imel lica tukaj pri ključnici pa pri rebri, je krvavel, to smo mu pritiskali, na to smo mu prvo pomoč nudila, pogovarjala smo se z njim, da smo ga pri zavesti ohranjala, na to so pa pol prišli reševalci, pa ga odpeljali in danes vem, da je oseba živa.
Prav zato mu je, kot je povedal, priznanje še posebna čast.
Glede na to, da nas je veliko, da to upravljamo vsakodnevno, naše delo policijsko, mi to pač pomeni eno res čast, hvaležnost in da tudi nekdo ceni ta naša dejanja. Glede na to, da je naš poklic kakršen je, naša plača kakršna je, dobimo vsaj tisto, ko smo policisti za srcem, dobimo vsaj neko spodbudo, zahvalo, da še za nadaljno delo naše, da se še polvedno trudimo.
Kot smo lahko slišali, je policijsko delo že samo po sebi zahtevno in odgovorno. Nekateri dogodki, s katerimi se srečujejo policisti, pa zahtevajo še več. Gre pa tudi za poslanstvo, zato so naši sogovorniki spodbudili tudi mlade, ki se odločajo za poklic.
Če želi pomagati ljudem nekdo in da se to želi srčno, naj pride, ne zaradi denarja, ker ni, ampak če to resnično še želi za srcem upravljati, naj pride. Jaz, če bi si želel zaradi denarja ali karkoli drugega, bi že zdavnaj šel ven, ampak ker to delam s srcem, sem še vedno ostajam v policiji.
Poklic policista ni samo poklic, ampak je način življenja. Torej, ko si enkrat policist v službi, si dolžen in na očeh javnosti in dolžen odreagirati tudi v svojem prostem času. In jaz se tega držim, tako da skušam z svojim življenjem in zgledom tudi vplivati na ostale, tako na mlajše generacije kot na druge občane oziroma javnost.
Primarno smo v policiji ljudje, ki nam nekaj to pomeni. Se pravi, da delamo za življenja ljudi in za njihova prevoženja in smo pač za srcem v policiji.
So za naš radio še povedali policisti.
Mozaik dneva.
V vatikanskih muzejih so popoldne odprli razstavo Plečnik in sveto, Jože Plečnik, slovenski arhitekt in oblikovalec. Obiskovalci bodo lahko spoznali arhitekta po njegovih monštrancah, kelihih in drugih liturgičnih predmetih. Na ogled so tudi skice, načrti, fotografije in modeli njegovega sakralnega opusa. Razstava, postavljena v konferenčni dvorani muzeja, je nastala v sodelovanju z Nadškofijo Ljubljana, Ministrstvom za kulturo ter Slovenskim veleposlaništvom pri Svetem sedežu. Na odprtju sta bila med drugim tudi premier Marjan Šarec in nadškof Stanislav Zore. Srbski odvetnik Dušan Vratić je po poročanju srbskega dnevnika Politika vložil kazensko ovadbo proti nekdanjemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu in še petim osebam. Ovadba je bila posredovana srbskemu tožilstvu za vojne zločine. Kučan je v odzivu poudaril, da trditve, objavljene v Politiki, ne zaslužijo resnega komentarja. Kazenska ovadba naj bi temeljila na uboju pripadnikov takratne jugoslovanske vojske na mejnem prehodu Škofije, na meji z Italijo ter drugih domnevnih zločinih. Odzval se je tudi prvi šef varnostno-obveščevalne službe Ministrstva za obrambo Andrej Lovšin. Kot je poudaril, Slovenija in njene obrambne sile niso nikogar napadle, pač pa je to storila JLA in v več primerih uporabila prekomerno silo nad civilnim prebivalstvom. Europol v poročilu o terorizmu v Evropski uniji v letu 2018 navaja, da terorizem še vedno ostaja velika varnostna grožnja na stari celini. Pri tem opozarja na visoko število etnično-nacionalističnih napadov ter 13 smrtnih žrtev napadov džihadistov. Število napadov in žrtev se je v primerjavi z letom 2017 znižalo, več napadov pa je bilo preprečenih. Ladja Sea-Watch 3, nemške humanitarne organizacije, ki je včeraj vstopila v italijanske ozemeljske vode, je še vedno na morju. Oblasti namreč ladji z 42 rešenimi migranti na krovu ne dovolijo vplutja v pristanišče in izkrcanja. Iranski zunanji minister je opozoril, da ameriški predsednik Donald Trump živi v zmoti, ko misli, da vojna z Iranom ne bi trajalo dolgo. Včeraj je namreč dejal, da si ne želi vojne z Iranom, a je hkrati opozoril, da boji, če bi izbruhnili, ne bi trajali dolgo. Zatrdil je tudi, da v morebitnem spopadu z Iranom ne bodo sodelovale ameriške kopenske enote. V zadnjem času je bila na mednarodnem političnem parketu nekaj več pozornosti deležna Gruzija. Tam so se zvrstili protesti proti vse večjemu ruskemu vplivu v državi. Povod zanjo je bil nastop ruskega poslanca v parlamentu v Tbilisiju, kar je sprva razjezilo opozicijo, nato so se na ulice podali tudi številni državljani. V Gruziji se je pred kratkim mudil pater Branko Cesnik, ki je na našem radiju reden gost oddaje Spoznanje več predsodek manj. S Helino Škrlec se je pogovarjal o razmerah v Gruziji.
Pater Branko Cesnik, kot omenjeno ste bili pred kratkim na romanju v Gruziji. Je bilo kaj od tega, kar se zdaj dogaja tam, slutiti že, ko ste bili tam?
Ja, gotovo. Že to, kot je povejo, da je ena petina gruzijskega ozemlja tako rekoč okupirana strani proruskih ali pa kar ruskih enot. To je Abhazija in Južna Osecija. Ena petina ni malo, ne? Že to je en podatek, ki te kar strese. Čeprav potem, ko smo opazoval te kraje, ki smo obiskovali zlasti cerkve, sem videl ogromno ruskih turistov. Kljub temu, da je neka napetost med Rusijo in Gruzijo, vendar le med ljudmi zgleda, da ta pretok ljudi, turizma in to teče. Podobno kot Slovenija pa Hrvaška, imamo neko napetost, ampak potem pa množično gremo vsi na Hrvaško morje, ne? Seveda sem pa bil šokiran, ko so tudi tam nam povedali v mesto Gori, to je mesto, v katerem se je tudi rodil Stalin, da je to mesto bilo med vojno, med Rusijo in Gruzijo, to je pred 10 leti, 2008-2009, da je bilo to mesto bombardirano celo, da so takore koč že dokaj dol iz Kaukaza v center Gruzije prodirali Rusi in da je bil že sam Tbilisi, glavno mesto Gruzije, ogrožen, ne? S tem, ker potem je tam se odpre dolina do Tbilisija in je bilo takrat zelo napeto, ampak so se potem te enote ustavile in tam, kjer so se ustavile, tam je pač zdaj okupirano zemlje in priključeno nekako Rusiji. Ne?
Pravite, ni bilo občutiti med ljudmi te napetosti, v političnem smislu pa med Rusijo in Gruzijo vlada zelo napeta.
Ja, napetost med ljudmi ne, presenetilo pa me je ogromno evropskih zastav, ki visijo pod Tbilisijo. In se vprašajo pa zakaj, vse pa te ni v Evropski uniji, ne? In je res ogromno zastav, teh naših lepih modrih zastav z Marijinim venčkom 12 zvest, ampak potem seveda sem prišel do spoznanja, da oni so stisnjeni med Rusijo in Turčijo. Niso velik narod, zdaj so pridni, delavni, bojeviti, ampak niso pa velik, ne? In oni si želijo Evrope že zaradi zaščite. Ne, da stopijo v Evropsko unijo, da imajo neko povezavo in da tudi poudarijo svojo identiteto. Nismo neki rezervni Turki, nismo neki rezervni Rusi, mi smo Gruzici. Ne? Gruzici pa spadamo k Evropi. In po starosti naroda in po tem, kar je dal evropske kulture, recimo vinska kultura izvira iz Gruzije, ne? Ja, ne, so evropski narod na nek način, čeprav seveda spadajo v to skupino kavkaških narodov. Ne?
Gruzija pa je tudi ena od najbolj vernih držav na svetu.
Ja, ena najbolj vernih, to je po eni ameriški lanski raziskavi, jaz sem slučajno našel na spletu to raziskavo, ta Pew Center je pokazal, da primerja je vernost mladih in starih in edina evropska država, kateri so mladi bolj verni kot stari, je Gruzija. In ko smo zdaj bili dol, smo to tudi videli. Ogromno mladih je bilo v cerkvah in to brez učitelj, duhovnikov, ne vem, nekih mladinskih pastoralistov, ampak tako, ne? Tako, prižgati svečo, zmoliti pa iti ven. Torej, je res ta krščanska identiteta, podobno kot pri sosednji Armeniji, je silno močna. Silno močna, ne nazadnje, tudi gruzijska zastava je križ, ne? Jurijev križ in še 4 mali križe, ki v vsakem kotu. Ne?
Kam pa menite, lahko privedejo te napetosti, ki trajajo že nekaj časa?
Zdaj, gotovo je tako, kot je za takšnim malim narodom ob velikih sosedih, ambicioznih sosedih, kot sta Turčija in Rusija, da potem tudi politika začne koketirati s temi velikimi sosedi. Boljše imeti mir z njim, pa malo mu popuščati, pa da te ne poje. Ne? Maš pa potem takoj na drugi strani druge, ki so pa bolj nacionalni, bolj samostojni in nočajo paktirati. Zlasti pa seveda zaradi umazane vojne, ki je bila pred 10 leti, ko je Rusija vdrla noter v Abhazijo in v Južno Osecijo. Tam so se zgodili verjetno tudi zločini nad civilnim prebivalstvom. Ne? Rusija tega ni nikoli priznala. Gruzici govorijo, da so se zgodili in Gruzici so tudi posneli en film. Celo za kakim ameriškim igralcem v glavni vlogi so posneli en film o teh zločinih že. Ne? Torej, seveda, kako zdaj paktirati z nekom, s katerim si bil prej vojnom, ki te toliko zla storil? Ne? To je ena težka stvar. In gruzijski predsednik parlamenta je pač spustil na svoje mesto enega ruskega poslanca, da nagovoril gruzijski parlament, je to bilo dovolj, da se je enim ljudem enostavno, kot rečem, otrgalo in so šli na ulice, ne? Protestirati proti parlamentu, predsedniku parlamenta in proti Rusiji.
Torej, vi pa vidite oziroma se vam zdi, da je prihodnost Gruzije v Evropski uniji?
Nekako tako, ali pa da postaneš ruski satelit, ne? Ali pa da si ruski satelit. Nekoga močnega moraš imeti ob sebi v tem primeru, ne? In oni so tam izpostavljeni. Mi v Sloveniji smo obkroženi z evropskimi narodi. S temi narodi smo v zavezništvu, tudi vojaškem, smo v NATO paktu z vsemi okrog nas, ne? Torej, si pomagamo, meje so odprte. Oni pa seveda so tam notri kot en klin. Z Armenci so v dobrih odnosih, tudi s Turčijo imajo odprto mejo, trgujejo normalno, ne? Ampak jih čisto razumem, da oni hočejo zdaj čutiti nekoga močnega ob svoji strani. Se tudi takrat, ko je Rusija napadla Gruzijo, no, pred 10 leti so tudi Evropska skupnost zelo cincala, potem pa je nekaj predsednikov evropskih držav šlo v Gruzijo in javno podprlo Gruzice, ne? So si vseeno upali. Ampak z Rusijo je tako, Rusija ima neki svoj prostor, ima neko svojo politično filozofijo, ima neko svojo idejo ruskosti in ona pač te svoje majhne manjšine, ki jih ima okrog, si jih pač vzame k sebi. Ne? Zdaj pa to pač naredila nazadnje še z Ukrajino, pa s Krimom, pa z vzhodno Ukrajino. Ne?
In vse to, kar se zdaj dogaja, pravzaprav spodbuja mednarodno skupnost oziroma jo opozarja naj ne pozabi tudi te državice.
Seveda, je pa težko. Rusija je, to je medved, ne? Po tradicionalno se Rusija riše kot medvede, torej to je velika, ogromna žival, ne, Rusija. In s tako vele silo se ne upa vsak kar tak, ne? Bog ne daj, da bi zdaj dosti vojaško upal z njimi. Tudi Gruzici vejo, da jih Rusija pohrusta v parih dneh, ne? če se sprave nad njih. In je res treba zelo tehtati, kako pristopiti, da tudi preč ne dražiš Rusije. Rusija pa pravi, ima svoje vloge, ona pa pravi, glejte, če bo NATO pakt na mojem dvorišču, se bom zaščitila. In rusko dvorišče, oni razumejo Ukrajino, rusko dvorišče razumejo tudi Gruzijo, ne? Ne bom pustila, da mi NATO pakt se postavi zdaj tukaj rakete na moje meje, ne? Pač Rusija ima tudi neko svojo logiko zaščite svojih interesov, ne?
Pater Branko Cesnik, najlepša hvala za ta kratek pogovor.
Slovenci po svetu.
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF deluje 5 let. V tem času so v tujino k slovenskim profesorjem v ZDA, Kanado, Veliko Britanijo, Avstralijo in na Novo Zelandijo poslali 28 slovenskih študentov. Zadnja 3 leta pa omogočajo tudi rojakom iz sveta 10-tedenske štipendije v Sloveniji. Te dni je tukaj Tina Rozman iz Clevelanda.
A v šolo jaz učim, da medicinska sestra in tukaj delam pri centru starejših v Trnovo isto reč, kakor medicinska sestra. A jaz sem v eno folklorno skupino tam v Cleveland in Dejan Valentinčič mi je povedal za ta program. A imamo veliko takšne programe, veš, da Slovenci v Cleveland bi prišli sam in več učili za njih korenina, veš, in sem rekla, ja, seveda bi poskusil, da bi dobila to štipendijo.
2 od tujih študentov, ki jima je ASEF omogočil štipendijo v Sloveniji, sta tu tudi ostala. Vsi slovenski študentje, ki so imeli možnost pridobitve novih izkušenj v tujini, pa so se tudi vrnili domov. Dejavnosti ASEF so financira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, in sicer lani in letos je za to namenil po 85 tisoč evrov.
Poletni glasbeni festival v Logatcu.
Carmina Burana na otvoritvenem koncertu v četrtek 27. junija.
Zaključni koncert z operno nočjo in Janezom Lotričem, Antonom Habjanom, Ireno Jeboahtiran, Manco Rupnik in simfoniki Cantabile.
Vmes pa mladi virtuozi glasbene šole Logatec in glasbeni vrtiljak z logaškim pihalnim orkestrom.
Za otvoritveni in zaključni koncert potrebujete vstopnico.
Vabljeni na poletni glasbeni festival v Logatcu od četrtka 27. junija do nedelje 30. junija vsak večer ob 20.30.
Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je prek kvalifikacij prebila na glavni turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Komaj 18-letna Ljubljančanka je v dvoboju 3. kroga po 53 minutah premagala 9 let starejšo Američanko Kristino McHale 6-2 in 6-1. Zvečer bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije še posamezne nevihte, v drugem delu noči pa se bo vreme umirilo. Zjutraj bo predvsem v osrednji in jugovzhodni Sloveniji nekaj oblačnosti, drugod bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Nocojšnji večer bodo predvsem na vzhodu še možne posamezne močne nevihte s točo in močnimi vetrovnimi sunki, na Primorskem pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, v soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo prijetno sveže, v nedeljo čez dan pa bo temperatura spet več kot 30 stopinj, tudi v ponedeljek bo sončno in vroče. Ob 18. v Ljubljani 36 stopinj, Črnomelj in Ajdovščina 35, letališče Portorož, Novo mesto, Rateče, Bovec, Kranj, Nova Gorica in Tolmin 34, letališče Jožeta Pučnika, letališče Resce, Gorenja vas, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Litija, Logatec, Metlika, Trebnje in Vrhnika 33, Postojna, Babno polje, Bohinjska Češnica, Gornji grad in Ravne na Koroškem 32 stopinj. Celje, Kočevje, Koper, Mežica, Podčetrtek in Trbovlje 31, Idrija, Jezersko in Velenje 30, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 28. Letališče Edvarda Rusjana, Nevihta 26, Listca in Slovenske Konice 26, Murska Sobota zmerno oblačno 25, Lendava, Ptuj in Rudno polje 25, Radenci 24, Maribor 23, Krvavec 22 in Kredarica 19 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je na izvozu Kranj Zahod prišlo do prometne nesreče, promet je oviran. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od predora Golovec do priključka Ljubljana Bizovik je pokvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil za vstop v Slovenijo čakajo eno uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče.